Eiropas Savienības augstākais diplomāts Žuzeps Borels raksturoja jauno partnerību kā vēsturisku un ārkārtīgi saulēcīgu soli, piebilstot, ka tā padziļinās Eiropas un Japānas spējas kopīgi cīnīties pret jauniem draudiem. Kā norāda aģentūra AFP, Eiropas Savienības un Japānas drošības līgums paredz konkrētu jūras spēku sadarbību, tostarp rīkojot kopīgas mācības un ostu apmeklējumus, kas varētu notikt arī appusēji izraudzītās trešajās valstīs. Tāpat Eiropas Savienība un Japāna apspriedīs attiecīgo aizsardzības iniciatīvu attīstību, piemēram informācijas apmaiņu par jautājumiem, kas saistīti ar aizsardzības rūpniecību.